Kepler alaatlı radiosi. Eýňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 10-njy apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnüligimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Gurbanul Berdimuhammedow Türki Döwletler Romasynyň Ýaşullar Geňesiniň agzasy boldy. Türkmenistanyň gödörlük gadagan edilýär. Owadanlyk salonlary ýapylýar. Täze hasabat türkmen häkimiýetleriniň kriýüsleri gizlemek siýasatyny dowam etdirýändigini aýdýar we beýleki täzelikler. Olary soň habarlar diňleýär. Olar bilen sizi men Ýogşan Anna Urwan tans edýärmi. Russiýanyň Gara deňiz flotundaky baş gämisini ýitirip, simwolik ýeňilişe sezewar bolmagy bilen Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski öz halkyny sögeşmek kararyna gelmekde görkezen aýgytlylyklar üçin tarif etdi. Zelenski 14-nji aprelde Ukrainalylara ýüzlenip, basyp aljylar köp bolanyna 5 gün möhlet berenden soň, olaryň Rus soğusuna 50 gün hötte gelip bilenliklerine buysanmalılığını aytti. Zelenski, Rusya'nın Karadeniz flotundaki baş gemisinin raketi kreiseri Moskva'nın cedelli yağdaydı ağır ziyan çekip soğu batmağını nazar alıp, onların Rusya'nın Rus gemilerinin anırraktı yüzmörlüğünü, hatta denizin düğümüne gitmörlüğünü görkodip bilenliğini ıtadı. Rusya'nın korunmak ministerliği içinde dören yangından ağır ziyan çeken geminin kaytupan içinde porto taraf çekil ýan wagtyny çökönlüğünü aýtdy. Ukraina resmiýleri öz güýçlerini bu gämini bir günün gäme garşy ulanylan Neptun raketalary bilen uranlygyny aýtdylar. Gämi ýetkisi Russiýanyň deňiz flotunyň Ukraina şäherlerini Gara deňizde dron ýerlerinden bu ýurda garşy başlanan çoşun çägini tas 50 gün bäri bombalamagynyň ýerine gawat geldi. Yerli metuatın havarına göre 10-nji aprelde Kiýewde güýçli partlamalar eşdiligi günnegordaky sögeşler güýçlendi. Birleşen Ştatlaryň merkez aňtugurlugynyň başlygy William Burns, Russiýanyň Ukrainada ýadro ýaragyny ulanmak ähtimallygyny ýüzleýär her edip bolmajakdygyny, ýöne agentligiň häreçenli bu aradan tasdikleýän ýeterlik subutnama görmeýändigini aýtdy. Prezident Putin we Russiýanyň ýolbaşylarynyň mümkin bolan lapikeşliklerini, olaryň şu wagtda çenli harby meselede uçuran şowsuzluklaryny nazar alanyňda biziň hiç birimiz taktiki ýadro ýaragynyň ýa-da petrak kuwatly ýadro ýaragynyň ulanylmak ähtimallygy wagtda awanyan howpa ýüzleýär garap bilmersip, Burns 14-nji apreldeden çykyşyny aýtdy. Burns prezident Vladimir Putiniň rus güýçleriniň agyr ýetki çekip Kiýew almagy basarman, Ukrainanyň demirgazagyndaky ýerleriň käwirinden eýle çekilmäge mejbur bolmagy sebäpli uçurap biljek potensial lapikeşligi hakyny gurrun etdi. Şol sebäplere görä taktiki ýadro ýaraglarynyň ýa-da petrak önürjülükli ýadro ýaraglarynyň ulanylmak ähtimallygynyň awanyan howpa biziň hiç birimiz ýüzleýär garap bilmersip Burns belledi. Kreml 24-nji fevralda Ukraina garşy başlanan sebäpsiz uruşundan gysga wagt soň Russiýanyň ýadro güýçlerini ýokary hüşgärlik ýagdaýyna getirenligini aýtdy. Rus oppozisiýa siýasatçysy Aleksey Navalny, ABŞ-nyň prezidenti Joe Bideny, Britan premier-ministri Boris Johnsony, Ýewropa Birleşiginiň resmiýlerini we IT kompaniýalarynyň ýolbaşçylaryny sosial ulgamlaryň mahawat mümkinçiliklerinden peýdalanyp, Putiniň propagandasyny atgyndan salmak üçin maglumat frontyny açmak çağırşy bilen ýüzlendi. Navalny'nin sözlerine göre, Ukraynalıları öldürmek için Putin'i Rusya'nın içinde halkın bu uruşa kurulu vermeğini kazanmak ören zerur olup duruyor. Ama siyasetçinin fikirçi, Rusya'da Ukrayna'ya karşı alınıp barlayan uruşun 75% kurulu galyanlığı vardı aydılayanlar hiç sürecekten hene gelmiyor. Ukrayna'da kurşu kurulu yarsınız mı diyen soruyu veren sosyologu ve onu yok deyip cevap veren adamı, yani onların ikisine hem 15 yıl azatlıktan mahrum edilmek kopu avanyan bolsa, bir yerde haýsy sosiologiýa bardy, gurrun bolup biler diýip Navalny ýazdy. Kazakstanyň Milli Kopsuzlyk Komitetiniň öňkü başlygy Karim Masimhun tutsugda saklanmak möhleti 6-njy maýa çenli uzaldyrdy diýip yerli medeniýet habar berýär. Şeýle-de Milli Kopsuzlyk Komitetiniň başlygynyň öňkü ornatorlary Anwar Sadykulow we Dowlat Yergozyňyň tutsug astynda saklanmak möhletleri degeşlilikde 6-njy we 8-njy maýa çenli uzaldyrdy diýip habarda aýdylýar. 6 ýaşyna çenli Kazakstanyň hökümetine 2 gezek ýolbaşçylygy eden Milli Howpsuzlyk Komitetiniň öňkü başlygy Masimow döwlete dönüklük etmekde aýplanýar.